Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-961-968. У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней пра падзеі Беларусі і свеце. Сёння на волю выйшлі 5 падазраваных па справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Гэта былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчы падпісалі таксама пастанову пра вызвалення Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на 3 сутак. Любоў Лунёва ля стенаў ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна сустракала Мірослава Лазоўскага, Сергея Чыслава, Віктара Ляшчынскага і Ігара Корсака. Мы звязаліся з ёй прыкладна а 16 гадзіне.
Мірослава Лазоўскага адвезлі ў гадзіну дня на допыт у следчае ўпраўленне, што на вуліцы Сапёраў, і пасля допыту адпусцілі. Але як толькі Мірослаў выйшаў на волю, запрасіў следчы да сябе ягоную жонку, Ніну Шыдлоўскую. І пасля таго, як дапыталі жонку, іх адпусцілі. Мірослаў Лазоўскі паведаміў у свабодзе, што на ягоную думку з яго зняты ўсе падазрэнні і больш яго не будуць прыцягваць у гэтай справе. Усе чакалі, калі выпусцяць астатніх затрыманых. І вось першым выйшаў Сяржук Чыслаў. Ён паведаміў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ на вакзале, калі ён набываў квіток на цягнік. Ён прыехаў на 2 дні на выходныя з Москвы да сваякоў, ён працуе і стала жыве цяпер у Москве. Сяржук Чыслаў лічыць, што менавіта ягонае затрыманне, як і астатняе, звязана з тым, што калісь ён уваходзіў у арганізацыю «Белы легіён», якая ўжо некалькі гадоў як спыніла сваё існаванне. Сяржук Чыслаў паведаміў несколько слов о Радио Свобода, как только вышел на волю.
Отношения были достаточно пристойные, в принципе, даже на удивление. Такого варьяства, как, в принципе, можно было ожидать, ничего не было. Посольники были на диво ветливые, достаточно интеллигентные, поэтому у КДБ этой проблем не было. Позднее, когда уже повезли у следующий отдел, там же, ну, натурально милиция. Ну, и специфика работы троху иншая, там они спробовали, как бы, и нахабно себе поводить, и все иншая, лишь, принамсі, ничего позазаконного не робилось, я знаю.
А Виктор Ляшинский оповел в свободе, что его затримали на працовном месте. Спочатку до его подошло керавництво и попросили подойти на проходную, что небыто некие проблемы с ягоным пропуском. Виктор Ляшинский працует на Шарико-Подшипниковом заводе. И он оповел околичности своего затримания, как только вышел на волю.
Когда меня забрали, первое, что питание, которое было КДБ, який працює на заводі, супрацовника, він сказав, що цьому не на роботу, в працовному місці знаходиться герб погоні. Нельга, це позитивний герб. Я кажу, це не позитивно, був ще державний герб, і це ліка княжства Литовського. Після того він сказав, що Максима, тут я працювати і не буду.
Віктор Ляшинський так само не сказується на умови тримання і на то, як з ним обиходилися слідчі. Ось у Ігоря Корсака, коли його затримали, спочатку зробили пиротрус у квартири. Ігоря Корсака повідомила, що вони зараз ведуть будівництво на своєму літищі, і тому у квартири слідчі знайшли пакети з болтами, а так само гумові перчатки. І ось на цій підставі, ось такими уліками, Ігоря забрали спочатку на допит у КДБ, а протримавши його там амаль сутки, вночі його відвезли у ізолятор часового утримання. І він повів про умови свого утримання.
Затримали мене менавіто за мою былой деятельности. Все утримание у изолятора были довольно пристойны, с боку милициантов никаких проблем не было. Так само затримливали меня сотрудники комитета, вот, да их мне так само никаких пытаний, в принципе, нема, довольно все корректно было.
Таким чином, за кратами застаються ще некілька десятків чоловік, докладна кількість затриманих у справі вибуху невідома.
Любов Луньова зустрікала в'язнів з ізолятора часового утримання на вулиці Акристіна. Разом з нею був фотокореспондент Радіо Свобода. Фоторепортаж з визволення глядіть на нашому сайті свобода.орг. Протягуємо тему. Некоторі безпідставно затримані по справі об вибуху збираються обскаржити своє затримання і домагатися, каб з їх зняли підписку об невиїзді. Представники Белорусского Хельсинского комитета закликают усіх, кого безпідставно затримали у этой справе, боронить свои права и обещают допомогу юристов БХК. Тему протягивает Валер Калиновский.
Слідчі, які займаються справою об вибуху 4 липня, затримлюють людей фактично поводлю принципу «там розберуться». Лідер незареєстрованої білоруської партії «Свободи» Сергій Висоцький – один з тих, кого допитали у цій справі. Його затримали 10 липня після піротрусу у квартири, відпустили 12-го. Допитували Сергія Висоцького один раз, тягом 8 годин. Аховники у американці між собку називали його терористом, каже господар Висоцький.
Пробачення натурально ніхто не просив, хоча був такий момент неймовірний. То есть это ощущалось у поводинах этих людей, которые меня туда привезли. Была такая непевность такая, и выказывали, как бы, шкодование, и меня затримовывали, но коли, и они уже готовы были, а тут звонок забрать, потом звонок посадить.
Сергей Высоцкий кажет, что в теперешних белорусских умовах нема махчимости отказать на ту необъективность и на вот бруд, який был у СМИ, что писали про это затримание. Со своего боку КДБ взял у Высоцкого подписку об неразголошивании таямницы следства.
Але питання в тому, що якраз я не збираюся на це тему мовчати. Виходить так, що тебе облгали, тебе втоптали в грязь, тепер на шарахуються сусіди, і тобі навіть позбавляють можливості оправдати. Ну, про що це говорить?
Сподар Висоцький збирається обскаржити своє затримання КДБ і домагається, каб з його зняли підписку об невиїзді. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак подтримал намер Сергея Высоцкого. И он закликает всех, кого безподставно затримали по справе выбуху 4 липня, боронить свои права и обещает допомогу юристов БХК. Белорусский Хельсинский комитет активно сочит за тем, как развивается следство у справе об выбуху 4 липня и собирается с тягом часу подрихтовать свое юридическое заключение на конт этого, поведомил господар ГУЛАГ.
Коль мы это просто указываем у наших мониторингах, как сродок утиску на громадянскую супольность. Подставы для этого есть, а вот робить некие правовые анализы крыху рановато. Мы будем это робить, конечно, как только будет трошки больше фактуры.
Со старшинем БХК Олегом Гулаком гутарив Валер Калиновский. Ви на хвилях Радіо Свобода. У британському парламенті сьогодні відбулися дебати по ситуації у Білорусі. Британський урад закликає Білорусь визволити усіх політичних в'язнів і провести свободні і справедливі вибори. Так само британський бок вітає запрошення місії ОБСЄ для назирання за виборами. У випадку істотного і незворотного прогресу у цих питаннях Євразв'яз готовий пропонувати Білорусі повновартісне співпрацівництво. Подробязні про дебати на нашому сайті свобода.org. Протягуємо програму. Зараз про ходу виборчої кампанії у Білорусі. У виборчій кампанії парламентських виборів одночасово відбуваються некілька етапів. Утвараються участки для голосування, і потенційні претенденти на депутатські мандати реєструють свої ініціативні групи. 24 липня відбудеться посідження політради об'єднаних демократичних сілів. Лідери опозиції вирішають, як реагувати на дії уладів, які не включили у шмат які кругової виборчої комісії вилученців об'єднаних демократичних сілів. Пропонови виказуються різні. Є навіть варіанти зняття кандидатурів у депутати від демсілів у тих округах, де у округових комісіях нема представників опозиційних сілів. Про те, що думають на гэты конт у Гомелі, розповідає наш кореспондент.
На Гомельщині у склад 17 округових виборчих комісій уключені 12 представників опозиційних політичних партій. Це своєособливий рекорд. Раніше комісії такого зроню включали одного-двох представників, а то і на агул обиходилися без їх. Сябри коаліції демократичних сил у регіону лічать, що включення округової комісії сталося виніком моцної інформаційної кампанії. Активісти здолілі потлумачити, що опозиція возьме уділ у виборах тільки тоді, коли регіональні активісти будуть уключені во всі округові і участкові комісії. Умови гэтай виконані сьогодні у Гомельській області тільки на 2/3, а в інших регіонах – на шмат меней. Вилученець об'єднаних демократичних сіл, потенційний кандидат у депутати у Гомельській центральній виборчій окрузі, регіональний керівник аркомітету створеної партії «Свободи і прогресу» Петр Кузняцов лічить, що округові комісії, по сутності, нічого не вирішають. Тому з-за цього не варто відмовлятися від уділу у виборах. Треба пошукати формування участкових комісій.
Это некий, не зусім покуль, що для мене особисто зрозумілий маневр влади, бо у інших областях ми бачимо зусім іншу картину. Але округова комісія зараз є функції зведені до функції некої такої інстанції, яка тільки передає кур'єрна служба, яка передає протоколи від участкових комісій у центральну. Це насамперед не вельми важно, як вони сформовані. Справа вирішається уся от, у двох комісіях. Перша – це участкова комісія, а друга – це центральна комісія. Я підписував обов'язки представника АДС і буду діяти відповідно рішенням об'єднаних демократичних сил.
Претендент від АДС на депутатство у Гомельській Новобілецькій виборчій окрузі Артур Цурбаков, у його на окрузі так само округову комісію не включили представника опозиції, лічить, що невиконання умов представників АДС повинна бути відповідна реакція – відмова від уділу у виборах, але у певний час.
Я лічу, що своїх слов треба притримуватися і керуватися своїми обіцяннями, заявленнями. Мені головне, щоб АДС выпрацювала концепцію, коли і як зняти. Зручно зараз зареєструватися, щоб була офіційна нагода займатися агітацією. І потім у останній день я мог би їм просто знятися.
З Артуром Цурбаковим гутарив Віталь Циганков.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У Могильові знову сперечаються, як переназвати Совєтську площу, над якою тепер узвушається відбудована ратуша. Ратушу урочисто відкрили сьогодні 3 липня. Поводле офіційної інформації, топонімічна комісія Гарвиконкаму пропонує два варіанти переназвання – або «Площа слави», або «Героїв». Місяць тому, як варіант, пропонувалася і назва «Ратушная». Тепер вона не згадується. Комісія пропонує назвати нові могильовські вулиці іменами відомих білоруських діячів. Про переименування центральних вулиць городу, назви яких спрес-совєтські, говорки нема.
Питання, як переназвати Советскую площу, збираються винести на громадське обмеркування. Топонімічна комісія при Гарвиконкамі пропонує Советскую площу переименувати у площу слави або героїв, говорить намісник старшині Гарвиконкаму Федор Михеенко.
Ми предложимо і ветеранам, і депутатам, взагалі общественности города через средства массовой информации поучаствовать в обсуждении. Может, у кого-то ще більш інтересне названня буде предложено.
Нагужа над питанням, як переназвати Советскую площу, Гарвиконкам думає другі. другий год. Летась, коли почалася отбудова ратуши, чиновники не наважилися на переименование у площу героев. Тады спаслалися на то, что громадская думка супрать и горсовет не дает сгоды. Сёлета перед открытием ратуши была еще одна спроба. Пропановывалася переназвать Советскую площу площу Славы альбо у ратушную. Теперь сярод вариантов ратушной площи няма. Историчная назва площи – гандлёвая. Так она называлась до прихода у могилёв российцев. До кастрычницкого большевицкого перевороту площу называли губернаторской. Советская площа стала за большевиками. У 1982 году на ее извели мемориал «Боротьбе там за советскую владу». Топонимичная комиссия, кроме переименования Советской площади, пропонуя называть улицы у новых городских районах именами славутых белорусских деячов.
Будут у нас новые, красивые, светлые, широкие улицы. Конечно, такой и не стыдно будет назвать улицы Якуба Колоста или Янки Купалы. У нас серьезное строительство в городе ведется и намечается в перспективе. Мы, конечно, постараемся в первую очередь это увековечить имена наших белорусов, земляков.
Зазначая Федор Михеенко. Что до улицы имя Янки Купалы, то такая у Могилеве есть. Знаходится яна у одним со спальных городских районов. И худшей нагадывая райцентровский завулок с приватных драуляных будынинов. Шильды в улице написанные по-российску. Про переименование центральных улиц города, назвы яких спрес советские, оговорки няма. Ленинская, Пионерская, Першамайская, имя Дзержинского, Карла Маркса. Это назвы центральных могилевских улиц. Кажут, что иснуя нібыта заборона на их переназвание. Ти так это, отказывает депутат горсовету Александр Агеев.
За то, как вернули историчные назвы в центре города. Я не шел ни в одного раза, что есть неконституционная заборона на то, как их не переименовывать некий час. Право в том, что прецедент это от такого великого масштабного в Могилеве на переименование не было. И таких отказов от повета про мораторию так само не иснуя.
У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. Сьогодні на волю вийшли активісти незарегістрованої організації «Белий легіон» Сергій Числов, Мирослав Лазовський, Віктор Ляшинський, Ігор Корсак, а так само лідер незарегістрованої організації «Право Альянс» Юрась Каретніков. Слідчі підписали постанову про визволення Михайла Шарамета, якого так само затримали на троє суток. Усіх їх підозрювали у справі об вибуху 4 липня у часі святкування офіційного дня незалежності. Представники Білоруського Хельсинського комітету закликають усіх, кого безпідставно затримали, боронить свої права і обіцяють допомогу юристів БХК. Олександр Лукашенко підписав декрет, яким кінчатково замацаваний 11-годовий термін навчання у середніх школах. Об'єднані демократичні сили створюють агульну базу даних об претендентах на працю в участкових комісіях. На Білосточчині почався штогодовий фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще». У Лошицькім парку у Мінську ведуться будівничі земляні праці, які змінять вигляд історичної сядзіби і унікального парку. У видавецтві «Нашої Ніви» вийшла книга сузаснувальника сатиричного видання «Новинки» Льоліка Ушкіна «Лєвим воком». Ми на хвалях «Радіо Свобода» протягуємо програму. Сьогодні о 17-й годині по мінським часі в урочищі Борик каля містечка Городок на Білосточині почався штогодовий фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще». Там знаходиться наш кореспондент Михайло Корнєвіч. Михайло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Як проходить відкриття фестивалю?
Открытие фестиваля сегодня распочалось в 16 годин по польскому часу. Открыл фестиваль сегодня гурт «Крама». У якости гостя так само выступил гурт «Стена» с Береста, а зараз отрихтуется до выступу конкурсант гурт с городка Смолявичи «Акрополь». В уголе тут панує чудовнейшая атмосфера на фестивале. Я в уголе давно уже не бачу, как так вольно лунали бело-червоно-белые стяги. Продается шмат символики белорусской, продаются кашульки с белорусской символикой. В уголе вельми шмат людей, и весь час, вот я только недавно ехал сюда на машине, и весь час сюда подъезжает транспорт, идут пешки люди. Несамовитая атмосфера на фестивале. Еще цікаво, что газета «Виборча», одна из буйнейших польских газет, сегодня надруковала у своим белостоцким додатку 4 сторонки тексту, присвященных этому фестивалю, у яким раннейшие организаторы рассказывают про историю фестивалю.
Я дякую нашему корреспонденту Михайлу Корнєвічу. Он был на связи с Белосточиной, с Басовіще. Михайло Корнєвіч будет сочить за ходой фестивалю. А я пораю нашим слухачам зазирнуть на сайт «Свободи», «Свобода.орг» і прочитать блог Яна Максимюка, який був ведучим на перших «Басовіщах». Там так само є відеозапис з «Басовіща» 1990 року. У Лошицькім парку у Мінську вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. Грамадскасць непакоіцца, ці захаваюцца парк і сядзіба як гістарычныя помнікі. Сёння Лошыцкі парк наведаў Алег Груздзіловіч. Яго рэпартаж.
Будаўнічы майстар Юрый Карпович камандуе экскаватаршчыкамі і шафёрамі грузавікоў, якія вывозяць іл са дна Лошыцкай запруды. Заданне майстра – як мага хутчэй ачысціць старую запруду. Скончыць гэтую працу трэба было яшчэ ў чэрвені, а канца дагэтуль не відаць. Юрый Карпович паказвае адзнакі, на якія арыентуецца экскаватаршчык. На пытанне, ці чыстай будзе запруда пасля гэтай працы, Юрый Карпович скептычна усміхаецца.
Не знаю, трубяць. Да, потому что все равно ж отметка ил остается.
Так что трэба еще больше поприбирать гэты ил?
Не знаю, я ничего не скажу. У меня проект, я работаю, я... Здесь проектировщики, есть изыскания.
Юрий Карпович показывает на насыпанную центру будущего озера выспу, до якой прокладены новый драўляный мосток. Кажет, что это будет выспа закаханых, а на мостку, магчыма, будут фотографоваться на память шлюбные пары. Але что докладно будет, майстер не ведая, бо проекту перебудовы парку он не бачил. А кто бачил? У кабінеце дырэктара Лошыцкай садова-паркавай гаспадаркі Анатолія Аўдзеевіча прыемная прахалода. Дырэкцыя месціцца ў былым сядзібным флігелі. Умелі старыя майстры будаваць, каб было і прыгожа, і утульна. Анатоль Львович шчыра кажа, што таксама не бачыў праекту рэканструкцыі, але верыць, што сядзібу захаваюць у гістарычным выглядзе.
Здесь работают рэстаўратары, они вскрывают вот эти все слои, определяют, какой возраст этих слоев. И по самым старым будет восстанавливаться. Каждая комната, все будет восстанавливаться. Не то, что там современно.
То есть не чапляк на ремонтика?
Нет, там все. Есть же научный руководитель, все с его ведома. Никто так, что захотел, принял, никто не делает.
С директором Лошицкой садово-парковой господарки Анатолием Аудевичем размовлял Олег Груздзілович.
Новины свободы.
Галоўнае пытанне журналістыкі – што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды» – гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны «Свабоды».
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і в інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. У выдавецтве нашей Нивы вышла книга Лёлика Ушкіна «Левым воком». Лёлік Ушкін – один з піянераў беларускага анархістскага руху, сузаснавальнік сатырычнага выдання «Навінкі», якое было зачынене ўладай. Ва ўправе партыі БНФ сёння прэзентацыя новай кнігі і адначасова новага праекту «Беларускі фандорын» з падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Кнігу склалі фэльетоны, гумарэскі, карыкатуры, якія цягам некалькіх гадоў друкаваліся ў нашай Ніве. Назоў кнігі «Левым вокам», а на вокладцы «Правае вока» аўтара. У гэтым увесь Лёлік Ушкін, сапраўднае прозвішча Алег Новікаў, з якім мы сустрэліся перад самай прэзентацыяй.
Лёлік, жывых фельетоністаў я нават не магу прыгадаць. Некалі быў... Якубович, выбачайце.
Гэта дастаткова цікавы жанр, які дазваляе паказваць абсурднасць нейкіх працэсаў, супярэчнасць нейкіх заяў палітычных і супярэчнасць палітычных чынаў у іншым свеце, аднак з іншага боку ён лепш дэманструе прыроду гэтых заяў, чым звычайна пафасны, ангажаваны ў палітыку вельмі моцна на нейкія сталыя палітычныя дактрыны. Як літаратурна-мастацкі жанр, фельетон, гумарэскі, яны не заўсёды дастаткова прымітыўны. За 2500 знакаў ты павінен раскрыць нейкую фабулу, думку, завяршыць эфект, на там было 5-6 добрых жартаў па ходу гэтай тэмы.
Вашы фельетоны даволі злабадзённыя і вострыя, ці не было у вас праблем?
Яшчэ будуць. З аднаго боку, я не хацеў бы мець нейкіх праблемаў у гэтым плане. Стараюся дастаткова асцярожна пісаць пра некаторыя рэчы, таму што навінкі, як для папярэднікамі, больш радыкальна да ўсяго падыходзілі. Тут, калі мы згадаем Шендэровіча ў Расіі, в прынцыпе, гэта лёс фельетаніста ў часы нейкіх палітычных катаклізмаў. Я нават не ведаю ніводнага краіны Вялікабрытаніі, дзе, безумоўна, гумар гэта частка нацыянальнай культуры. Сатырыка фельетаніста, якога не было палітычных пытанняў. У Польшы гэта Урбан, з яго не Чехословакію гэта Рашак, які меў праблемы з паліцыяй за сваіх анархічных перакананняў. Гэта хутчэй за ўсё нейкая частка гэтага жанру. Фельетон увесь час балансавання на мяжы ад таго, што жарт будзе трактаваны як персанальная абраза.
З Лёлікам Ушкіным гутарыла Інна Студзінская, а зараз абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с поэтом и доктором филологии Миколом Арочком, які живе в вёсцы Вятявічы на Слонімшчыне. Критик Анатоль Сидоревич зрецензуе сборник архивных материалов под назвой «Пасля крутого повороту. Идеолога политичная борьба у Беларуси у 30-е годы». А молодая поэтка Джетти, яна ж Вера Бурлак, расскажа про свои две новые книги и выступы на театральной сцене.
Дом літаратара ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае паэт і празаік з Мазыра Валянцін Бойка.
Ты цешешь по моих венах, палишь нервы, быццам электропроводку, спокушаешь меня мгненьем, распранаешь душу торопка, а я сею каменне шорное, на ралли у горшку с геранью, каб мурами узышло незлишонами помеж мной и моим каханьем. Твои слезы — опошняя истина, молоком камени заплакали, твой поветренный ложек выстелю милогучными мягкими знаками. На годиннику made in China час завсёды спыниться рады, каб на сердце моим, як звычайно, ты покинула след помады. Лямпочка. Хто грэў у долонях солнца, тому на земли холодно, где час зеленее бронзой, где маром на дворье нелетное, где дороть на счастье лямпочки на 7 листопада, где сны твою шерую папочку записывая Шахерезада, где Оля лукой якаски читая старой папирки, а добрые эльфы у касках усим раздают цукерки. Кто грел у долонях зорку, того не подманишь лямпочкой, то и солнце глухим адвечорком адмые от плям шакай. Просвящается в улице Королевой. Эпиграф. I just call to say I love you. Помиж Мазыром и Менском 300 км телефонных слупов. Вальс на полову венски, грая на проводах любов. Помиж Мазыром и Менском небо солен ювелирный. Осадки ломаю трески, натхненье пою кефиром. Помиж Мазыром и Менском думкам бомжам не гидко, коли мой ловок немецкий их садить за краты шитко, коли вытискаю с пальца свой верш и мешаю с росой, что выпаде на асфальте, облашивши твой парасон. Крычу телефону «кахаю», да у твой коммунальный лес доносится только «ааю», тому что у меня МТС. Виленский луноход. Эпиграф. У Вильню живёлы. Я заправляю пивом луноход. На танку Вильню не палит корректно. Лабас диенас, нас витая реха, и усекаю с древы на усход. Из граи шерых виленских котов на мачайдушно пропяюсь могутный Божа. Плыве бобёр по светлых хвалях сожа, каб виленских своих споткать братов. Бо не дают ему у посольстве визы, бобра теперь шукая КДБ. Ён болей ўжо не слухае любе, а па начах чытае кена кізі. Взляцеў панад раскіданым гняздом, што баранілі птушкі так зацята. У яго зубах іржавая граната, марат казей з вусамі і хвастом. Ён даплыве, ён здолее, ён зможа, пад вострай брамай стрэнемся мы з ім. Няхай бабруйск вас болей не трывожыць, жывёлам хопіць месца там усім. Ды што бабруйск, вось Вільня, гэта фішка. Яна была і ёсць, і вечна мусіць быць. Цень Каліноўскага блукае па лукішках і сарамліва просіць закурыць. Наўкола шыльды, 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 Францішак, цётка, Янка і Кастусь. З падэшваў ног абтрусім менскі пыл, ды рыфму падбярэм на Беларусь. Правы, свободы, вольная Европа, тут крывіши на мас справляют свой, под вострой брамой пыхнувши травой, на город Минск мы рушим автостопом. Поставим пляшки с шильными родами. Бобер увели, свой слуцкий пояс мые. Кому Москва, кого стивабись Киев. И только Вильня вечно будет с нами.
Свои верши читал поэт и прозаик из Мазыра Валентин Бойко. Завтра могилевская литераторка Анка Упала прочитая казку для дорослых. Понеделок начинается после пятницы.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вітаю наших шановних слухачов. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 127-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І насамперш познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Народний альбом. Диск з таким назовом добре ведають прихильники білоруської рок-музики. Але не многие з них здогадуються про існування одноіменної п'єси, з автором якої Михайлом Анімпадистовим. Слухайте гутерку далі. У полі з року критика Анатолія Сідаревича зборник архівних матеріалів під назвою «Пошля крутого повороту» і де Оляга політична боротьба у Білорусі у 30-ті годи. А гостем рубрики «Автори твори» буде поет Микола Арочка, який живе у Вёсцы Вятявічы на Слонімшчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Народный альбом, диск с таким назовом, добра ведают прихильники белорусской рок-музыки. Але не многие из них сдогадываются про існование одноименной пьесы, якая недавно вышла у одним из менских недержавных выдавецтв. Про таямницы написания и творчего лёсу пьесы расповедая один из ее авторов, Михал Анимпадистов, с яким сустрелася Валентина Аксак.
Господар Михал, презентация музычного диску «Народный альбом» отбылася у снежні 1997 году. У кулюарах тады казалі, што гэты праект вельмі спадабаўся рэжысэру Мікалаю Пінігіну, і ён замовіў вам напісаць да тэкстаў песняў драматычныя сцэны, якія б сюжэтна іх звязалі. Праз год замоўлены прадукт быў створаны, аднак на тэатральнай сцэне рэжысэрам Пінігіным ён так і не быў увасоблены. Чаму?
Тэатр гэта ж такая як бы міні-вытворчасць, падобная па сваёй структуры да іншых суб'ектаў гаспадарчай дзейнасці. Пішацца спачатку заява, ствараецца некі тэматычны план, ён зацверджваецца, тады з бюджэта выдзяляецца пэўная сума на рэалізацыю гэтых планаў. І мы распачалі гэты працэс, мы напісалі на замову гэтую п'есу. Пісалася, праўда, пад канкрэтнага чалавека, пад ягоную стылістыку, пад ягоную манеру. Была зроблена заявка, яна была пастаўлена ў тэматычны план тэатра Янкі Купала, была зацверджана такім чынам Міністэрствам культуры. А пазней проста як бы не было фінансавання. Так што ўсё так вот вельмі празаічна і проста гэта не рэалізавалася.
З часу стварэння п'есы «Народны альбом» мінула 10 гадоў. Чаму толькі цяпер вы вырашылі яе надрукаваць асобнай кніжкай?
Мы насамрэч як бы весь час хацелі надрукаваць асобнай кнігай. І яна нават выходзіла ў 98-м альбо 99-м годзе, яна выйшла ў Польшчы, на Беласточчыне. Яна была перакладзена на польскую мову разам з тэкстамі песняў. Пераклад рабілі Аліна і Мікола Ваўрынікі. А на Беларусі, ну просто як бы тэхнічна было складана, немажліва гэта зрабіць. Так што як бы мы заўсёды гэта хацелі, а атрымалася толькі зараз. 10 гадоў мы збіраліся.
А як жыла ваша п'еса ўвесь гэты час да з'яўлення з друку асобнаю кніжкаю тут у Беларусі?
Шчыра кажучы, думаю, што п'есе тым не менш пашанцавала, тое, што яна не была пастаўлена на сцэне тэатра Янкі Купалы, канешне, прыкра, але яна была пастаўлена вучнёўскім тэатрам ліцэя Уладзіміра Коласа. І нават не адзін раз яна ставілася. Мяняліся як бы вучні, мянялася склад актораў гэтага вучнёўскага тэатра. І кожнага разу ставіўся «Народны альбом». І гэта іхняя такая фірмовая візітоўка. Сказаць, што я задаволены, это вельмі мягка. Я адчуваю гонар за тое, што яна была пастаўлена менавіта на ліцэйскай сцэне. І нават дзеля гэтага варта было нам з Лявоном зрабіць такую п'есу, каб было што ставіць ось тэатру Уладзіміра Коласа.
Ваш суаўтар Лявон Вольскі у эпілогу да кнігі піша: «Безумоўна, народны альбом чакаюць наперадзе вялікія справы і зорныя часы. 100% будуць створаныя відэа і кінаверсіі гэтага праекту. Дыджэі будуць перарабляць песні, створыцца комікс паводле п'есы і мультфільм. Што з гэтых прагнозаў у бліжэйшы час стане творчай рэчаіснасцю?»
Я думаю, што наш удзел як аўтараў тэкстаў, музыкі і п'есы, ён, відаць, на гэтым павінен этапе скончыцца. Ці спадзяюся, што знойдуцца людзі, якія зробяць гэтыя мультфільмы, намалююць коміксы, а мы будзем толькі рады. Натуральна, што хацелася б, каб гэта было на нейкім больш-менш высокім мастацкім узроўні. Тут мы ўжо будзем кантраляваць.
А за гэтыя 10 гадоў, апрача Уладзіміра Коласа, я так зразумела з ваша адказу, ніхто не спрабаваў ні ў якім жанры урэчаісніць вашу п'есу.
Была размова з адным польскім тэатрам, ну гэта была толькі размова. І адразу пасля з'яўлення музычнага праекту, яшчэ не было п'есы, адзін рэжысер з Мінску проста ўзяў частку нашых песняў, нешта дадаў яшчэ сваё, нешта яшчэ там прыдумаў і ўжо патэлефанаваў мне, каб павіншаваць свае прэм'еры, як бы проста паставіў перад фактам, што вось зрабілі такі нам падарунак. Я шчыра кажучы, не ведаю, што ён там зрабіў. Яшчэ як бы ведаю такі прыклад. На вёсцы проста вясковы хор. Яны ўключылі свой рэпертуар пару песняў з народнага альбома і спяваюць іх як бы весь час як народныя. І нават там занялі першае месца на раённым аглядзе самадзейнасці. З усяго, што як бы рабілася вакол народнага альбома, я думаю, што вось гэты кранальны такі эпізод, ён найбольш прыемны.
Скажыце, ці ствараецца нешта падобнае ў працяг ці нешта новае, як вось гэтая кніжка, п'еса паводле вядомага музычнага праекту?
Ці будзе народны альбом 2? Народнага альбома 2 не будзе, не можа быць. Хацелася б, каб гэты праект развіваўся не інтэнсіўна новымі адцінкамі, а экстэнсіўна, паглыбляючыся проста як бы ў асяроддзе беларускае, як бы пускаючы такія карані. Ці будуць як бы вогуле ў нас нейкія новыя супольныя праекты? Ну цяжка сказаць. Вельмі хацелася б. У нас ёсць, скажам, ідэі для новых праектаў. І калі ўсё будзе добра, то я думаю, што нешта яшчэ атрымаецца, такое зусім іншае.
Засталося трошкі пачакаць.
Можна сказаць трошкі, да.
С паэтам і драматургам Міхалам Анімпадыставым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Пасля крутога павароту ідэолага палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-тыя гады. Гэтак называецца зборнік дакументаў і матэрыялаў, выдадзены беларускім навукова-даследчым інстытутам дакументазнаўства і архіўнай справы. Ягоныя аўтары і складальнікі архівісты Расціслаў Платонаў, Уладзімір Адамушка, Вячаслаў Сялямянёў і Яўгенія Фалей. На матэрыялы зборніка, датычныя тагачаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, звярнуў увагу крытык Анатоль Сідарэвіч.
Калі мы разважаем пра літаратуру, літаратурны працэс, то побач з такімі чыннікамі, як літаратурная творчасць, літаратурная крытыка, літаратурная кнігавыдавецтва і перыёдыка, вывучаем таксама і літаратурны побыт, літаратурную штодзённасць. І бадай ніхто не будзе аспрэчваць, што літаратурная штодзённасць у значнай меры вызначаецца сацыяльна-палітычнай атмасферай у краіне, палітычным кліматам. Даследаваннем гэтага клімату займаюцца гісторыкі. Нядаўна яны выпусцілі трэці зборнік дакументаў матэрыялаў, прысвечаных ідэолага палітычнай барацьбе ў Беларусі. Два папярэднія зборнікі выйшлі ў 2001 і 1999 годах і мелі назвы «Перад крутым паваротам» і «На крутым павароце». Круты паварот або «Вялікі пералом», як вядома, адбыўся ў 1929-1931 годах, азначаў, грубо кажучы, установленне аднасобнай улады Сталіна ў Савецкім Саюзе і пачатак паслядоўнага вынішчэння элітаў у так званых нацыянальных рэспубліках. Паколькі ў адпаведнасці з ленінскім вучэннем літаратура з'яўляецца частка агульнапартыйнай справы, то задача бальшавікоў складалася ў тым, каб шляхам тэрору прымусіць творчую інтэлігенцыю абслугоўваць патрэбы рэжыму. У новым зборніку, як і ў папярэдніх, даволі шырока прадстаўлены дакументы матэрыялы Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь і перыядычнага друку БССР датычнай літаратуры. Гэта быў час, калі сталінскі рэжым распусціў усе літаратурна-мастацкія згуртаванні. У БССР гэта Узвышша, Полымя, Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў. Час, калі ствараўся Саюз савецкіх пісьменнікаў. Фармальна распусціўшы БелАБ, бальшавікі па-ранейшаму фаварызавалі яе дзеячоў. І паказаць гэта адважыліся ў лісце да сакратара ЦК КПБ Вацлава Жаброўска 15 пісьменнікаў, якія раней належалі да іншых літаратурных аб'яднанняў. З тых 15 пісьменнікаў у турмы і ссылку трапяць 8. Апублікаваўшы гэты ліст, складальнікі зборніка, змяшчаючы ім фрагменты зусім сакрэтна агляду літаратурных перыядычных выданняў за 1932 год, публікуюцца тут і фрагменты прамовы Жаброўска на літаратурнай нарадзе у ЦК КПБ, што адбылася ў кастрычніку 1932 года, і дакумент некалькі беглых заўваг аб становішчы на беларускім літаратурным фронце, напісаны Міхасём Лыньковым. Калі Міхась Лыньков піша свой агляд, відаць, па патрабаванні ЦК і ўстрымліваецца ад палітычных абвінавачанняў, дык дырэктар Інстытуту літаратуры і мастацтва Беларускай акадэміі навук Віталь Вольскі складае на пачатку 1933 года палітычны данос. Наогул даносы можна падзяліць на публічныя, закрытыя, на службовыя і, калі можна так сказаць, ад шчырага сэрца. На жаль, складальнікі зборніка абышлі ўвагу і публічныя даносы, як, напрыклад, надрукаваны ў чацвёртай кніжцы «Полымя» за 1932 год адкрыты ліст Уладзімера Сядуры паэту Юлі Таўбіну з нагоды публікацыі паэмы «Таўрыда». Ліст напісаны ў нібыта таварыскім тоне. Крытык называе паэта па-свойску «Юлікам». Але вось толькі адзін фрагмент таго ліста. «На падмогу эпігонам буржуазнага мастацтва прыходзіш ты, Юлік». У тих умовах і тих обставинах це був політичний донос на поета. Мусить, треба було б адлюструвати у зборнику і дискусію вокруг поеми «Янки купали над ракою Аресай». Бо гетий твор многими був сприйнятий як знак кінчаткового переходу поети на совєтські позиції. Заканчується новий зборник документів матеріалу виписками з протоколу посідження бюро ЦК КПБ об засвердженні тексту письма білоруського народу великому Сталіну і об виробі куфра, у яким вишите письмо належало піднести батьку і наставнику усіх народів. Будемо чекати наступного зборника. У їм, треба сподіватися, з'являться документи, дотичні літературного життя 1937-1941 годів.
Ви слухали відгук Анатолія Сидоревича на зборник архівних матеріалів під назвою «Після крутого повороту. Ідеолога політичної боротьби у Білорусі у 30-ті роки». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і у нашій сталій рубриці «Автори і твори» зустрінемося з поетом Миколом Арочком. А тепер напомін про головні новини сьогоднішнього дня.
У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні на волю вийшли активісти незареєстрованої організації «Білий легіон» Сергій Числов, Мирослав Лазовський, Віктор Ляшинський, Ігор Корсак, а так само лідер незареєстрованої організації «Право Альянс» Юрась Каретніков. Слідчі підписали постанову про визволення Михайла Шарамета, якого так само затримали на троє суток. Усіх їх підозрювали у справі об вибуху 4 липня у часі святкування офіційного Дня Незалежності. Представники Білоруського Хельсинського комітету закликають усіх, кого безпідставно затримали, бороніть свої права і обіцяють допомогу юристам БХК. Олександр Лукашенко підписав декрет, яким кінчатково замацаваний 11-годовий термін навчання у середніх школах. Об'єднані демократичні сили створюють агульну базу даних о претендентах на працю в участкових комісіях. На Білосточині почався щогодовий фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще». У Лошицькому парку у Мінську ведуться будівничі земляні праці, які змінять вигляд історичної сядиби унікального парку. У видавництві «Нашої Ніви» вийшла книга сузасновальника сатиричного видання «Новинки» Льоліка Ушкіна «Лєвим воком».
При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 127-й випуск передачі «Дом літератора». Сумна новина прийшла з вёски Великая Кракотка, що на Слонімщині. 1 липня там ліквідована бібліотека імя Янки Купали, заснована ще у 1927 році. Тягом 80 годів яна була агменем культури у гэтым регіоні. У яе фондах зберігалися сотні рэдкіх выданняў. Многія пісьменнікі дасылалі бібліотеку своєї книги з автографами. Шматгадовим читачом Великокракотської бібліотеки був поет і дослідчик літератури доктор філології Микола Арочка. Ми зустрілися з ним у його родній вёсці Вятявіші, що по сусідстві з Великою Кракоткою. Спадар Микола, як же так сталося, що бібліотека у Великій Кракотці стала непотребною районним уладам? Наколькі я ведаю, її фонд просто унікальний. Прикладом, летась у їм знайшовся невідомий автограф Якуба Колоса. Чому ж бібліотеку закрили?
Вельми шкода, що така нечаканая кончина. Цяжко вимовляти це слово. Може бути і не кончина. Може ще й на ядродиться. Справа тим, що я гадаванець Калицькі Кракоцької бібліотеки, може тому, що там вельми великі традиції і поповнення книгами було Валентина Таулай, він привозив з Вільні, і тоді, коли у 27-му році Великокракошання читали і грали, і купаловські твори, і дзе-небудь у гумнішах, і кругом. І ось з тих пор заховувалася печатка.
На відкриттю одновленої бібліотеки на початку 50-х годов у Великую Кракотку приезжала удова Янки Купалы Владислава Францевна Луцевич. Эти памятаете вы той час?
Купалиха, как мы говорим, тетя Владя, приезжала с Аврамчиком. И я помню, тогда в Ушань, уже в выпускной семигодки Кракотской. И я, как часто там с ночлегом был бы, я с соседней вёски, то я на лаве головой до перегородки, за якой складывался згадувалася, чи верталася, чи одражалася, тая ще Дабераснёўская, Купаловская бібліотека. Я адчував, що мені на той лаві зусім не мулка, тому що постаті, великі постаті нашої культури, нашої поезії, дуже за стінкою, як зорки мені, просто дриготка святилися і вели мене.
Спадар Микола, на вашому столі я бачу стошек номерів газети Слонімської. Які канали інформації ви ще маєте тут у Вятявичах?
Хороший канал, як сказати, речище, яке мене зв'язало інформацією, узбагачало, багатило. Це, відомо, газета Слонімська. Я вельми дорожив і так стрепяткою, болючою душою сочив за гетой некой розпочатой, незрозуміло, для чого і що, каб обов'язково її приглушить. А я наш, фактично, народна газета. І на, як самі шутачі показують, і не переживали, дорожили, тому що на всю Слонімщину такої газети просто нема. Тоє, що вона білоруський голос дає, вот, це добре. Там і Лойка друкується, і Зніч, відомий наш Жировицький, поет, хороший, закриваючи її, чи виганяючи, чи що, влади і місцеві другі роблять великий ляпсус.
Вятявичі і спадар Микола покидають ураження занедбаної вьоски. Ці виїжджаєте ви куди, ці часто наведуються до вас гості?
Тепер цяжкою моє становище со здоров'ям, а пав на ноги. Не могу Слонім добратися, не могу, звичайно, хоч рупіць мені. Вьоска замирає, а велика кракотка, та ж сама, про яку я говорив, де бібліотека була і тепер і все. Дуже рідко які хати засталися живими.
Приїхавши у Вятявичі, ми убачили просто букалічну картину. Поет на поплаві пасе кози. Кольки їх у вашій господарці?
Дві, так сказати, дойні. І одна козочка пропала, я сироток цей кози вигадував, винянчив, випаїв. Могу одружить жадаючим. Я не мене підтримують, сілкують, як і вся земля. Вертає мені сили. Я не у мене не надто послушне, правда. Так отрималося, що моя господиня більш у Мінську, все глядіть, унука, помагає йому стати на ноги. Я говорю, будь там, де ти найбільш потрібне. А я тут сам уже воюю своїми клопотами. Моя жінка, приїжджаючи, коли я роз'єнчуся, буває, говорить, ти не надто тут войкай, чи що. Ти ще, може, тому і тримаєшся, і живеш, що ти у сувязях із господаркою, із вьоскою, і живністю своєю. Я їх підтримую, приїдуть, так я казіним молочком їх почастую. А вони мені добром, добрим серцем. Отак ми і тримаємося. Тепер мобільні телефони. Ми кожен день переговорюємося. Кожен день.
20 років тому ви покинули Мінськ і більше не вернулися у столицю. У чим для вас перевага вьоски над городом?
А у вьосці, до речі, я хочу сказати, я відчуваю і не так і кепско. У яким сенсі? Тому що я, як був у своїм осяроддзі. Тут стихія білоруської мови. Як ні дивно, не проб'ється навіть русізм який-небудь мовний. А це білоруська хороша мова. У цій мові я просто душою купаюся, душою живу. І вона мені допомагає так само, як і господарка, а може і найболі. Тому що вьоска і родні люди, світ родних людей, як би ми не сутикалися, чи що, але світ родних людей хай буде з нами, а ми з ними.
Дякую вам, спадар Микола. Я нагадаю, що гостем рубрики «Автор і твор» у нашому домі літератора сьогодні Микола Арочка. А тепер прогучать вірші поета у авторському читанні.
Заклинання Чижика білоруського. Глешу Лівчику. Повторяю твоє заклинання, Чижик чижик, слонімський наш, разом з димом у тоє раннє гнів глитаю твой, дзяцька гальяш. Повторяю усе, слово в слово, той пострашливий грозний закльон, що війну одразився наново і прийшов у наш клас, як стогн. Перед нами подлетками став он, той закльон, аж зайшлася душа. Вимовляв його наш наставник, давній сябра того гальєша. Хто одрокся своїх за стяною, глухо гахали стрели у бари, там мишастої чорної ганьою ворог зранку облег хутори. Хто приліп до чужих, заклинання наростало, і бой наростав, разом з гнівом мольба і літання, хором шепт, каб він світу не знав, каб він світу не знав, той, хто вёску, хто землю нашу нищив, палів. А пожар кривяную полоску мятливо на шибах разлив. Помню, голос дрижав, і колені, коли я в тим маленні приустав, той, хто мову свою і сумлення потоптав, каб ён світу не знав. О, дитячий прокльон, згусток болю і присуд, що на вуснах здавен, дядька Левшик, гарячим вуголлем от той школи смиліць твой прокльон. Монолог Зенона, Зенону Позняку. Треба быць герастратам, каб уласную памяць спаліць, каб не помніць таго, што балела, баліць, каб забыць незваротныя страты, а забыць гэта ж сябе забіць, спапяліць сябе з імем, з найменнем, карэннем, што для нас нібы кроўная ніць. Колькі мар і таемных сваіх спадзяванняў продак наш укладаў у паданні, у каплічны абраз, у разьбяны алтар, у той воблік, у твар, што на фрэсках не свячэннем золата серабра, а ўзрушае чаканнем дабра, прагай праўды высокай, і гэта на трэскі, у пламенне, на злом, без жальбы і спагады, дзіва дзіў, пачакайце там, хто упусціў у свядомасць у нашу душу герастрата. Тут не дрэвы, а вісельні густа раслі, крывянелі ад мук. Камяніцы, кропля кожная, баліць зямлі, рыска кожная, матулям сніцца. Часам цені пакутных кратаў, цені родных, у друзі, у агні, у азмагарны народзе мой. Перапыні, перапыні ў сабе, герастрата! Пахавалі. Пахавалі бабку разам з яе мовай. І яшчэ не стала ў вёсцы адной хаты. І яшчэ не стала ў краіне адной вёскі. І яшчэ не стала ў свеце аднае краіны. Пахавалі. Калі кажаш ты сябра мой, прызнай нашу роўнасць. Калі кажаш ты брат мой, памятай пра кроўнасць. Калі кажаш ты мой сусед, цані памяркоўнасць. Калі кажаш ты чалавек, уступай са мной у супольнасць. Мне ўсё трэба гэта на поўныя грудзі, а не тлум прафанацыі, каб у панах не хадзілі людзі, каб у панах не хадзілі нацыі.
Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Арочка. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с молодым поэтом Артемом Ковалевским. Крытык Язеп Янушкевич зрецензуе сборник нарысаў и успамінаў под назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванне памяти, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вы спаткаецеся с празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.